Democratic Alliance e batla ho be le ditokiso tse potlakileng tseleng ya R59 pakeng tsa Frederford le Viljoen Schoon pele ho ketsahalo ya letsatsi la kotulo la NAMPO ka la Motsheanong. Mokga o ngoletse SANRAL ho hlakisa phetisetso ya tlhokomelo ya tsela ho MEC ya polokeho le setjhaba, ditsela le dipalangwang ho kopa tokiso hanghang. Le ha lefapha la SANRAL le kopile ho nka tsela, di e ntse e na le dipelaelo mabapi le kemiso ya nako e sisintsweng ya tokiso ya dikgwedi tse tharo. R59 e bohlokwa bakeng sa dipalangwa tsa dijothollo le moruo wa lehae, mme DA e hatisa hore tokiso e nakong e bohlokwa ho sireletsa bapalami, ho tshireletsa dihwai le ho boloka moruo wa dibaka.